Parolas nome de Svisa Radio Internazia Pascal Dubois Glatigny, studento pri arto kaj beletro kaj kunlaboranto ĉe Kultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds. Jeanne, naskiĝinta en la ĵurasa urbo La Chaux-de-Fonds en la jaro 1807, ricevis horloĝmetiistan instruadon en la tiea altlernejo kaj fakiĝis jam tre juna pri cizelado de horloĝskatoloj kaj eĉ konkursis ĉe la Internacia Foiro de Torino kaj tie jam ricevis premion por sia laboro. Lia instrumaestro, kiu ankaŭ estis lia filozofia maestro, Le Platonier, havis grandan influon super Jeanne. En la supera klaso de la altlernejo, kie oni pli lernis pri hejma dekoraciado kaj aneksa arkitekturado, li instruis favore al creado de regiona nova arto, Art Nouveau au Jugendstil, en la quelcae domoi de la regiono, inter aliae tiu de Le Platonier mem, situanta sur deserta monto, cae tiu de la gepatroi de Jeanne. Oni ancora povas vidi la spuroin de tiu regionalisma nova arto. Tamen, la aventuro aborte finigios, ciam Le Platonier, tiam directoro de la artlerneio, volis crei la nouvelle section, quiu ne ricevis aprobon de la locae politicae cae registarae instansoi. Ili decidis demisii. La tempo estis iam tiu de la oftae voyagioi de Jeanne al exterlando, Italio, Austro-Hungario, Germanio, Greclando. En la iaro d'Exep, la definitiva installigio de Le Corbusier en Pariso signifas fugion for de la ne plu eltenebla jurasa urbeto. Tiel, li ancao desiris conqueri Europon. Ciam, la rilatoi cium Le Corbusier havis cun sia nascigiurbo estis strangae. Ciam, en la iaro quindexep, la urba registaro proponas al li la rangon de honor civitano, li acceptas cae respondas. Post longa quardeciara silento, tiu amica gesto cortuscis min, cae tion mi desiras esprimi. Dum tiui quardec iaroi passis iam du economiae crisoi cae unu mond milito. Intertempe, la urbo suferis enlogiantan malcrescon, cae tial oni ne plu construis, cae consequence, ne plu havis locon por la architecto e la staturo de Le Corbusier. Sed, la vivo en Pariso estos malfacila, cae tie, quiu plei laote crias, tiu ricevos la attenton, kiel scribas Le Corbusier. Inverse, en La Chaux-de-Fonds, li appartenis al tiu absolute supera arta medio de la urbo quiun ciu conas. Resulte, Pariso ne pli concrete ol lia nascigiurbo attentos lian revolucian messagion. Pariso ne auscultas, sed ja Parison li amas. Ecte la iaro 22, li sencese laboros super reform planoin por la urbo. De la ege ambitia plano voisin, quiu celis detrui la tutan quartalon, quiu pli mal pli correspondas alla oca districto, sur la destra flanco de Seino, super le Louvre, cae tie, construi fin fine urban taugan por modernai rilatoi, cae adaptitan al tia vivo. Lia lasta studo pri Pariso estos vasta plano por anstataui la stacidomon Orsay en la iaro 61. Sed cio restos nur planoi, cae li construos en Pariso nur privataen palazzoin cae publicaen ciel la Svisa cae Brasila studentheimo de la Internazia Studentheimaro. Neniam oni confidos al li completan urbanistican projekton en Pariso. En la iaro 17, la comensoi de lia nova Parisa vivo malfacilas, finanze cae psiche. Li loggias cae havas agrablan atelieron en la Latina quartalo, ciel li restados completain 17 iaroin. Por viv tenisin, li esteras etan brico fabricon en Parisa suburbo. La afero neglatas. Nur unu laboristo, iarai inundoi, ne prospera laboro. Fine, iom poste, Jeanne returnos sin al pentrae activezoi, cae tio helpos lin pli senzorge consideri la vivon cae la estontezon. Iam en sia junaggio, Jeanne faris multain aquareloin, cae antau ol engagigi en la supera classo de Le Platonier, quiu celis architecturain laboroin, li hesitis ecz provisorain resignon pri pentrado. En maio 18, invitita ce tag mangio de la gruppo Arto cae Liberezzo, li rencontas Amedeos enfant, quiu poste ciam instigos lin neniam resigni pri pentrado. Texes monato in poste, ili cune redactas la faman manifeston post la cubismo, quiun oni utiligos kiel catalogon de la unua comuna exposizio genre aux enfants. La pritractita nova art teorio quiun defendas tiu manifesto nomigas purismo. Aux enfants cae genre desieras novan orientigion de la pentro arto post la suffocigia regno des cubismo. Engi, oni legas che la pentro arto estas fundamenta fenomeno de la moderna civilizazio cae che la ingegnero farigas la nuntempa artisto. Arto cae tecnico. Naturo ne plu estas magia cae fantasma mondo, sed gi farigas perfecta machino el quiu el radias perfectezzo cae bellezzo. La ideologio de la purismo estas racionalisma cosmologio. La pentroarto estas la ponto, la ligo inter la extera realezzo fisica cae la interna desiro strebi al equilibro. La pentroarto devas ebligi la constantan contempladon de la naturo. Genre tiam tre ege foras de la naturalisma mistico de Le Platnier, quiun li adoptis en siai jurasai iaroi. Ofte, oni volis rilatigi la pentran cubismon cun la moderna architecturo. Ne char la nova architecturo funccias per cuboi, char contraudire la cubismo nenia au nur suprage ridatas cun cuboi. Travideblo, en penetro de la interna spazio, en conduco de la movon en la bildon. Sed la brosciuro post la cubismo ne desiras nur contrao batali la lasta in spuron de la ancora o resistanta cubismo. Nur la construadon de la quadro oni conservos. La metodon, facte. La alia in elemento in tutene. Exemple, complete malaperas la metodo pristudi objecton el diversai anguloi cae meti ilin unu super la alian por reprodukti per unu nura quadro la divers momentain aspectoin de la prescribata objecto. Se la celo iom similas alla constructivistoi, Kael Malevich au la nederlandano Mondrian, quio estas facte ne constructivisto, la rimedoi absolute diversas. Ili utiligas purain formoin. Exemple, Malevich, geometrian cruzon sur alicolora fono, au Mondrian, quadratain componagioin divers grandezain cae divers colorain. Inverse, la puristoi aux enfants cae genre ciam cerpas formoin el categorioi appartenantai alla ciutaga vivo por pli bone consciigi pri la universala harmonio. Pro tio, ili utiligas simplain agioin quies uso oftas. Exemple, boteloin, glasoin, teleroin. La unua comuna exposizio, quies catalogo facte estos la manifesto post la cubismo, presentas grandan quanton da pentrajoi de aux enfants, cae nur quelcain de genre. Facte, la comuna experimento daoros nur quelcain iaroin. Poste, ambau artistoi sequos diversain voioin, iam antao videblain en la differenzoi aperandai en iliai puristai componagioi. Cis la fino de sia vivo, aux enfants fidelos la linion de la purismo, esprimita en la manifesto. Inverse, Le Corbusier commentos la manifeston dirante che gi entenas bonon cae malbonon, nuansoin cae predendemoin, jen la levita fingro de la magistero. En unu el siai architecturae manifestoi, al architecturo, li scribas pri la considerinda evoluo portita de cubismo, sed, por Le Corbusier, la purisma episodo estas nur comenzo de multepli vasta cae daora aventuro. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, Pascal Dubourg-Latigny daorigos sian prelegaron pri la svisa architecto Le Corbusier. Cis reaudo!